blaðsíða 19. Draugalegt, hugsaði Dóri litli. Eins og í glæpamynd. Börnin hættu fljótlega að berja á hurðina. Núna heyrði hann í þeim í fjarska. Þau voru að tala saman í hálfum hljóðum. Honum hafði greinilega tekist að lækka í þeim rostan með því að láta sig hverfa. Þau höfðu ekki reiknað með því.